nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se Republika Islamike mbështet vendosjen e paqes në Jemen dhe heqjen e blokadës ekonomike mizore kundër vendit të varfër arab. Republika Islamike e Iranit thekson nevojën për të mbrojtur integritetin territorial dhe sovranitetin kombëtar të Jemenit, dhe mbështet një armpushim që do të çonte në paqe të plot dhe heqjen e vërtet të blokadës ekonomike mizore kundër popullit Jemenas, deklaroi të shtunën presidenti iranian Ibrahim Reisi në një bisedë telefonike me Mehdi Al-Mashat, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit. Matej, presidenti iranian vlerësoi rezistencën e guximshme të popullit Jemenas kundër agresionit të udhëhequr nga Arabia Saudite gjatë 7 viteve të fundit, duke theksuar: Irani është i gatshëm të ndërgojë ndihmë humanitare, veçanërisht vaksina kundër COVID-19 për popullin Jemenas. Nga ana e tij, Mehdi Al-Meshat, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, vlerësoi mbështetjen e Iranit për popullin e shtypur Jemenas në qarqet ndërkombëtare dhe përcjelljen e zërit të popullit Jemenas në botë. Zyrtari Jemenas bëri thirrje gjithashtu për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me Iranin. Arabia Saudite nisi një luftë shkatërrimtare ndaj Jemenit në mars 2015 në bashkëpunim me aleatët e saj arab dhe me mbështetjen ushtarake dhe logjistike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera perëndimore. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Teherani është gati të rifilloj bisedimet me grupin e vendeve 4+1 në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e braktisën me gjithë kritikat ndërkombëtare. Zoti Amir Abdullahian i bëri komentet në një konferencë të përbashkët shtypi me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell të shtunën në Teheran, ndërsa bloku evropian kërkon të thyë një ngërç midis palëve mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe heqjen e sanksioneve kundër Iranit. Ne jemi gati të rifillojmë bisedimet e Vjenës brenda ditëve në vijim, tha shefi i diplomacisë Iranit. Hussein Amir Abdullahian shprehu shpresën se këtë herë Amerika do të ndjekë një qasje realiste e të drejtë dhe do të veprojë me përgjegjësi. Zyrtarët iranian nuk negociojnë drejt për drejt me amerikanët dhe gjatë bisedimeve në Vjenë, të cilat janë pezulluar që nga mesi i muajt mars, negociatorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës komunikuan me iranianët përmes ndërmjetësve evropian. Ministri i jashtëm i Iranit tha se zhvilloi bisedime të detajuara, të sakta dhe të thella me zotin Josep Borrell për negociatat e ringjalljes së marrëveshjes bërthamore duke shtuar: ne do të thyejmë ngërçin në bisedimet e Vjenës dhe do të japim fund tensionit që ka ekzistuar ditët e fundit. Më tej, ministri i jashtëm iranian tha se Republika Islamike e Iranit kërkon marrëdhënie të balancuara në politikën e jashtme të saj me botën. Kontinenti Europian ka një pozicion të rëndësishëm për ne, shtoi krye diplomati iranian. Zoti Amir Abdullahian shtoi se ruajtja dhe zgjerimi i marrëdhënieve me të gjitha shtetet evropiane, si vendet antare të Bashkimit Evropian, ashtu dhe ato jo antare, janë ndër prioritetet e Teheranit në ndjekjen e marrëdhënieve me Evropën. Nga ana e tij, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të rifillojnë së shpejti në ditët në vijim. Ne pritet të rifillojmë bisedimet në ditët në vijim dhe të thyejmë ngërçin. Kanë kaluar 3 muaj dhe ne duhet të përshpejtojmë punën. Jam shumë i lumtur për vendimin që është marrë në Teheran dhe Washington, tha kryediplomati i Bashkimit Evropian. Zoti Borrell tha se bisedimet do të rifillojnë shpejt dhe me njëherë në një përpjekje për të zgjidhur çështjet e fundit të mbetura pezull. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtoi se një marrëveshje me Iranin duhet të sigurojë që Teherani të korrë përfitime të plota ekonomike nga marrëveshja, ndërsa adreson shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për mospërhapjen e armëve bërthamore. Ministri i Inteligjencës i Republikës Islamike të Iranit theksoi se terroristët që janë strehuar në territorin e Shqipërisë nuk do të jenë kurrë të sigurt nga zjarri i hakmarrjes për krimet e tyre. Hoxhatul Islam Sayyid Ismail Khatib, ministër i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit, me rastin e përkujtimit të martirëve të 7 tirit dhe me rastin e javës së gjyqësorit në Iran, tha se ushtarët e panjohur të imamit të kohës në frontin e madh të luftës së parreshtur për mbrojtjen e Atdheut do të përdorin të gjithë forcën e tyre për të mbrojtur të drejtat e popullit iranian, dhe terroristët që janë strehuar në Shqipëri kur nuk do të munden të shpëtojnë zjarrit të hakmarrjes për krimet e tyre. Sipas ministrit iranian të informacionit, terroristët e grupit Mujahedin e Khalq po vijen gjithnjë më shumë në shërbim të liderëve të terrorizmit zyrtar dhe shtetëror, si ish presidenti amerikan Donald Trump dhe zëvendësi i tij Mike Pence dhe ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Në këtë mesazh Hoxhatul Islam Seyyed Ismail Khatib theksoi: këta kriminel janë gjithnjë më shumë të friksuar nga hakmarrësit e gjakut të heroit të madh të Islamit, generalit Qasem Soleimani. Presidenti amerikan Joe Biden e ka shndërruar në ligj një dokument dypartiak për armët, çka përbën reformën më të madhe federale në tri dekadat e fundit, disa ditë pasi Gjykata Supreme Amerikane ka zgjeruar të drejtat për armët. Kjo është një ditë madhështore, ka thënë Joe Biden në shtëpinë e bardhë, duke shtuar se ky ligj do të ruaj shumë jetë njerëzish. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar për herë të parë të njëjtën se kushtetuta amerikane mbron të drejtën e një individi për të mbajtur armë në publik për vetëmbrojtje. Vetëm në vitin 2020 kanë vdekur mbi 45.000 amerikan nga incidentet me armë zjarri, qofshin duke u vrar apo vetëvrar. Ky ka qenë viti me shifrën më të lartë të viktimave të tilla i regjistruar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kontrolli i armëve është kthyer tash një kohë në çështje që krijon ndasi të thella në Shtetet e Bashkuara, pasi shumë tentime për të kontrolluar shitjen e tyre kanë dështuar njëra pas tjetrës. Legjislacioni i ri i nënshkruar nga presidenti Biden përfshin provizione për të ndihmuar shtetet që të mbajnë armët larg duarve të atyre që konsiderohen të rrezikshëm, si dhe të bllokojë shitjen e armëve për ata që janë dënuar për abuzime me partner të pamartuar. Legjislacioni nuk ndalon shitjet e pushkëve apo karikatorëve me kapacitet të lartë. Për herë të parë me ligj parashikohet që të bëhen kontrole për të kaluarën e një të mituri para se të blihet një armë, si edhe ky dokument shënjestron blerësit që kanë qenë të dënuar në të kaluarën për dhunë familjare. Forcat ruse tani kanë marrë kontrollin e qytetit të shkatëruar të Severodonetskut në Ukrainën lindore, tha kryebashkiaku i këtij qyteti. Rusët kanë pushtuar plotësisht Severodonetskun, ushtria jonë është tërhequr në pozicione më të mbrojtura, ka thënë Oleksandr Stryuk, kryetari bashkisë qytetit Severodonetsk. Edhe kreu i rajonit rus të Çeçenisë Ramazan Kadirov tha gjithashtu të shtunën se zona industriale dhe aeroporti i qytetit Severodonetsk ishin shliruar plotësisht. Marrja e këtij qyteti do të thotë se Rusia tani kontrollon pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe pjesën më të madhe të Donetskut fqinj, dy rajonet që formojnë Donbasin industrial në lindje të Ukrainës. Guvernatori i rajonit të Luhanskut, Sergej Gajdaj, tha të shtunën se forcat ruse po përparojnë në qytetin Binjak të Lisiçansk. Të qëndrosh në pozicione që janë bombarduar pa mëshirëshëm për muaj të tërë nuk ka kuptim, tha Sergej Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luhanskut. Rrjetet informative sioniste raportuan një rritje të vetëvrasjeve në radhët e antarëve të ushtrisë izraelite. Rjeti informativ Kan raportoi të shtunën se vetvrasja me sushtarve izraelit është rritur ndjeshëm dhe në 6 muajt e fundit janë vetvrar 11 ushtar izraelit, ndërkohë që në vitin e kaluar ishin vetvrar 11 ushtar dhe në vitin 2020 ishin vetvrar 9 ushtar izraelit. Yanif Ashur, kreu i Departamentit të Burimeve Njerëzore të Ushtrisë Izraelite, shpreu shqetësimin për rritjen e vetvrasjeve në mesin e ushtrisë izraelite dhe u bëri thirrje zyrtarëve të shëndetit mendor që të organizojnë një takim urgjent për të diskutuar shkaqet e rritjes alarmante të vetvrasjeve. Rjeti sionist Kan shtoi se takimi nuk ishte ndonjë përfundim të qartë, por komandantët e ushtrisë sioniste kanë urdhëruar rritjen e ndërgjegjësimit për këtë çështje. Më herët burimet sioniste kishin pranuar se mes ushtrisë sioniste kishte trazira dhe se oficerët sionist po dezertonin nga ushtria nga frika e forcave të rezistencës. Një antar i Parlamentit të Bashkimit Evropian ka kritikuar perëndimin për mbështetjen e tij masive financiare për Ukrainën, ndërkohë që nuk ka ofruar ndihmë humanitare për Afganistanin e shkatëruar nga lufta. Duke folur në një seancë të Parlamentit Evropian për Afganistanin, Mick Wallace sulmoi perëndimin për mbështetjen e tij të patundur për Ukrainën, ndërsa mbylli syt ndaj nevojës urgjente të Afganistanit për ndihmë ushqimore. Wallace, një deputet i pavarur irlandez, fajsoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n për krizat e shumta me të cilat përballet Afganistani, duke i kujtuar perëndimit pushtimin e tij prej 2 dekadash të Afganistanit. Nuk dua të kthehem shumë vite pas, por talibanët erdhën nga mujahedinët, të cilët u krijuan nga amerikanët dhe sauditët, dhe më pas për 20 vitet e fundit, amerikanët dhe NATO shkatëruan Afganistanin. Ata për 20 vjet shkatëruan të drejtat e njeriut të njerëzve në Afganistan, tha ky eurodeputet irlandez. Amerikanët shpenzonin 300 milion dolar në ditë për të shkatëruar vendin dhe tani ne po i vdesim nga uria. Programi botëror i ushqimit mund të mbledh vetëm 1/3 e parave që i nevojiten për të ushqyer miliona afgan që po vdesin nga uria. Dhe as Bashkimi Evropian dhe as amerikanët nuk janë të përgatitur të japin atyre aq para sa duan. Ne mund të gjejmë të gjitha parat e planetit për të derdhur armatimet në Ukrainë, por ne nuk mund të ushqejmë afganët, jetët e të cilëve i kemi shkatëruar për 20 vjet, shtoi eurodeputeti irlandez Mick Wallace. Një spiral e grevash të punojësve të aviacionit civil ka shkaktuar shqetësim në Evropë, me një sër fluturimesh të parashikuara të anullohen, pikërisht në një kohë kur miliona udhëtar kërkojnë televizin për pushime, duke kërcënuar kështu rimëkëmbjen e sektorit të goditur rënd prej pandemisë. Punojësit e Departamentit të Shërbimeve të kompanisë Ryanair janë planifikuar gjithashtu të mbajnë një grevë tjetër në Korrik. Punojësit e kompanisë ajrore Ryanair kërkojnë zbatimin e ligjit të punës dhe përmirësimin e kushteve të tyre të punës, si dhe rritjen e pagave. Protestuesit thonë se 2 muaj negociata me punëdhënësit ishin të pafrytshme. Italia është një nga 5 vendet europiane që përballen me ndërprerje të mundshme të udhëtimit ajror këtë fundjavë. Pas grevës 24 orësh të planifikuar për sot në këtë vend, stewardesat dhe pilotët e linjave ajrore me kostot të ullët, Ryanair, EasyJet dhe Volotea përgatiten për veprimet të ngjashme edhe në Belgjik, Francë, Portugali dhe Spanjë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mir Seyed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 të erës së re. Ai, gjithë jetën e tij ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe në Tadjikistanin e sotëm. Ai konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanun Arifin, sultani i gnostikve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi i islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muritët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan, ai njihet edhe me emrin Hazreti Amirjan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 721 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para shkoi të mësoj pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotëroj në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Sirus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai, pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimit të nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muritëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Azis Qendrore, Indis dhe qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë, edhe në shkencat islame dhe në filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë libra edhe në këtë drejtim. Veprat e Mir Seyed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 titull librash, resale dhe përmbledhje poezish, që nga aspekti i përmbajtjes së temës, stilit, prozës dhe poezis janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kur'anit të shenjtë, transmetimit të hadithit profetik, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë, dhe në të gjitha këto vepra vërehen çështje edukative, spirituale dhe me shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe të poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, në Balkh Ab dhe në rajone të tjera.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Feja e pastër islame, më vonë se në rajonet e tjera në subkontinentin indian, ka hyrë edhe është përhapur në rajonin e Kashmirit, mirë po ajo shumë shpejt është përhapur në mas të konsideruar dhe në këta rajon u formuan edhe dinasti sunduese muslimane. Para hyrjes së fes islame në Kashmir, këtë rajon e konsideronin si territor të veçantë të bigjoqinve, pianezve dhe të kriminelve. Sultan Sadruddin ishte mbreti i parë musliman, i cili është ullu në fronin bretëror në Kashmir. Mirë po periuda e lulzimit dhe zgjerimit i islamit në këtë rajon, ka filluar me hyrjen e mistikve si Mir Seyed Ali Hamedani dhe shoqëruesve të ti. Shumë prej teqeve apo hanka dhe xhamive me emrin xhamit e Hazretit Amir janë ndërtuar në periudën e ti. Gjuha perse ishte prej familjes gjuve indo-europiane dhe atyre iraniane. Prandaj, lidhja e gjuhës persiane me gjuhët indiane dhe të Kashmirit daton që nga periudhat e lashta. Zhvillimi i kësaj gjuhe dhe depërtimi i saj më shumë se në të kaluarën në Indi dhe sidomos në Kashmir, është përshpejtuar me hyrjen e islamit dhe predikuesve fetar që shumica e tyre kanë qenë persisht folës. Mir Seyed Ali Hamedani, i cili me urdhër të mësuesve të tij shkoi në Kashmir për të përhapur fenë e pastër islame, konsiderohet një prej figurave më të rëndësishme në përhapjen e gjuhës perse në këtë rajon. Ai, nxënësi dhe shoqëruesit e vet, i dërgonte në rajone të ndryshme të Kashmirit dhe pasi që gjuha amtare këtyre personave ishte persishtja, ata përdorin gjuhën perse për predikimin e mësimeve dhe të dispozitave të islamit. Si rezultat i këtij procesi, për krah përhapjes dhe zhvillimit të kulturës dhe mësimeve islame, është përhapur edhe gjuha perse në këtë rajon. Në realitet mund të thuhet se islami nëpërmjet iranianëve dhe gjuhës dhe poezisë perse është përhapur në shumë rajone të botës, duke përfshirë Indin dhe Kashmirin. Gnostikët dhe mistikët iranian, të cilët kanë shkuar në rajone të ndryshme me qëllim të predikimit të fesë së pastër islame nëpërmjet poezisë, kanë predikuar mësimet dhe mendimet dhe dispozitat fetare islame. Pikërisht për këtë arsye, studiuesit poezinë e konsiderojnë faktor të rëndësishëm për zhvillimin dhe depërtimin e gjuhës persiane në Kashmir. Depërtimi i gjuhës persiane në Kashmir është deri në atë mas sa që mund të thuhet se elementët e gjuhës persiane janë ndërthurur dhe lidhur ngushtë me strukturën përbërëse të Kashmirit. Kjo gjuhë, për gjatë viteve me radhë, ka depërtuar në të gjitha dimensionet materiale dhe shpirtërore të jetës së popullatës së këtij rajoni dhe fuqimisht ka vendosur sundimin e vet në subkontinentin indian, duke përfshirë edhe Kashmirin. Në këtë mënyrë banorët e këtij rajoni, përveç se flasin me këtë gjuhë, kanë krijuar edhe vepra letrare dhe shkencore të rëndësishme me këtë gjuhë. Veprat e tilla si përkthimi i Iraç Tarangini, Historia e Malek Heydar, Muntehabe Tavarih, Tarikh e Kashmir dhe shumë vepra të tjera. Depërtimi i fuqishëm i gjuhës perse me hyrjen e islamit dhe gnosticizmit në rajonin e Kashmirit është shtuar në mas të madhe që nga koha e Seyed Bolbol Shah Sohrevardi, Mir Seyed Ali Hamedani dhe shoqëruesve të tyre. Mir Seyed Ali Hamedani, i cili njihet edhe si faktori lidhjes mes Iranit dhe Kashmirit me përhapjen e shkencës dhe kulturës iraniane, e shndroi Kashmirin me një Iran të vogël. A ishte një poet mistik i cili poezinë ka përdorur si mjet për përhapjen e mendimeve të veta mistike. Kjo konsiderohet karakteristike shumë mistikve dhe gnostikve të Kashmirit që ishin bashkohës të Mir Seyed Ali Hamedani ose të atyre pa Mir Seyed Ali Hamedani. Mir Seyed Ali Hamedani dhe bashkëpunëtorët e tij për predikimin e fesë islame në Kashmir janë përballur me problemin e gjuhës. Ata nuk e njihnin gjuhën e Kashmirit dhe për këtë arsye nuk mund të ftonin në mënyrë të lehtë njerëzit që ta pranonin fen islame. Prandaj puna e parë që kanë bërë ata ishte që në të gjithë territorin e rajonit të Kashmirit kanë ndërtuar shkolla shkencore dhe fetare. Një prej shkollave të rëndësishme në këtë kohë, e cila u themelua në qytetin Srinagar, në kryeqytetin e Kashmirit, ishte shkolla me emrin Urvatul Vuthka. Këtë shkollë e ka themeluar Seyed Jamaluddin Mohamedith, i cili ka qenë një prej personaliteteve të shquara që së bashku me Mir Seyed Ali Hamedani ka shkuar në Kashmir. Seyed Jamaluddin ishte një dietar i madh dhe i njohur i kohës së vet dhe konsiderohej një prej elitave në shkencat e fikut dhe të komentimit të Kur'anit. Shumica e dietarëve dhe të shkrimtarëve pasardhës në realitet janë zënës të diplomuar në këtë shkollë. Kjo shkollë për shumë kohë ka shërbyer si një qendër shkencore dhe ka ofruar shërbime shumë të dobishme për banorët e këtij rajoni. Gërmadhat e mbetura nga shkolla Urvatul Vuthka sot mund të vërehen në lagjen Arut, që aktualisht është ndryshuar në lagjen Tashun, në afërsi të rajonit Fat Kedel. Gjuha persiane në periudhën e dinastisë të Çakëve filloi një zhvillim të madh. Çakët kanë qenë sundues të Kashmirit dhe letërsinë dhe kulturën perse kanë bërë moto të oborrit të tyre mbretëror. Oborri mbretëror i Çakëve kanë qenë djep dhe qendër e dietarëve dhe poetëve, si dhe të shkrimtarëve të gjuhës perse. Studiuesit e historisë së Kashmirit besojnë se në këtë periudhë një grup i mistikëve dhe dietarëve fetar iranian kanë krijuar krenarinë dhe famën për mbretërit e kësaj dinastie. Mbretërit e dinastisë Çak pësuan disfat për balë sulmeve të mbretit Akbar Shah. Profesori Golam Hussein Mesaheb, në fjalorin e ti, vë në duke këtë çështje dhe në lidhje me këtë ka thënë: në fund të shekullit të 10 të erës së re, Kashmiri u bë pjesë e territorit të mbretit Akbar Shah. Ai kishte interes të madh ndaj Kashmirit dhe për shkak të bashkëshortes së tij iraniane, që quhej Nur Jahan, ai kishte sjell nga Irani pemën keder ose rapin dhe filloi mbjelljen e saj në këtë rajon. Oborri këtyre mbretërve mirëpriste poetët, dietarët dhe artistët iranian dhe ata indian. Periudha më e rëndësishme e përhapjes së gjuhës dhe letërsisë persiane në Indi dhe në Kashmir mund të konsiderohet periudha e mbretit Shah Jahan. Sunduesit e tij, të cilët kanë qenë mbështetës të gjuhës dhe të letërsisë persiane dhe shumica e tyre ishin poetë të mëdhenj, kanë dhënë një kontribut të madh për përhapjen e poezisë persiane në Kashmir. Me hyrjen e fesë islame dhe me zhvillimin e gjuhës persiane në Kashmir, janë krijuar shumë vepra në këtë gjuhë, të cilët aktualisht konsidereheshin vepra të këtij rajoni. Vepra Tarikh Hasan, e cila njihet edhe me emrin Esrar al-Akhbar, Tarikh Heydar Malek dhe Tarikh e Shahname ose Shahname Kashmir, janë disa prej këtyre veprave. Depërtimi i gjuhës dhe letërsisë persiane në Kashmir ka ushtruar ndikim mbi shtylla të ndryshme të jetës e njerëzve, duke filluar nga historia dhe politika e deri tek poezia, gnosticizmi dhe arti. Për krah muslimanëve të Kashmirit, edhe indianët dhe sikhët kanë treguar interesim për këtë gjuhë, dhe përveç se flisnin me këtë gjuhë, ata e përdornin edhe për shkrimin e veprave letrare dhe shkencore. Në fund mund të themi se gnostikët dhe mistikët si Seyed Ali Hamedani e kanë quar gjuhën perse në subkontinentin indian dhe aktualisht gjuha persiane është gdhendur në vende të ndryshme fetare dhe historike të këtij vendi. Në Kashmir, të gjitha varrezat dhe vendet vizituese të gnostikëve dhe personaliteteve të shquara janë të mbuluara me shkrimin dhe poezinë persiane dhe kjo metodë deri diku akoma vazhdon. Miq të nderuar, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Rruga drejtë së vërtetës.
Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 22 deri në 31 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejtë së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 deri në 24 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ.
Ne atyre u ashtojmë të mirat me peme me mish, që ata e dëshirojnë. Aty njëri tjetrit ja zjasin gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat. Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtoret si të ishin margaritar të ruajtur.
Në programin e mëparshëm folëm për bekimet e parajsës. Këto ajete u referohen disa ushqimeve dhe pijeve dhe thonë. Në xhenet ka shumë lloje frutash dhe ato janë në dispozicion në çdo kohë, ashtu siç dëshirojnë banorët e xhenetit, ndryshe nga bota ku çdo frut prodhohet në një stin apo zonë të caktuar gjeografike. Përveç një shumë llojshmërie frutash, një shumë llojshmëri materialesh proteinike, nga mishi i shpendëve të ajrit apo peshqeve të detit dhe kafshëve të plajave, janë për banorët e parajsës dhe nuk ka kufizime për to. Natyrisht përveç ushqimit, janë të nevojshme edhe pijet. Ka një pije në xhenet që banorët e xhenetit e kalojnë dorë më dorë dhe e shijojnë pijen e saj deri në kulm. Pa dëmet që shkaktojnë pije e kësaj bote, e cila çon në dehje dhe kotësi dhe e shpije njeriu në mëkat dhe vepra të shëmtuara. Shërbëtorët e bukur të xhenetit janë gjithmonë të gatshëm të presin banorët e xhenetit dhe t'u japin atyre që kërkojnë banorët e xhenetit që ata të mos ndjejnë mangësi. Nga këto ajete, mësojmë se
ushqimet dhe pijet e xhenetit janë të shumëllojshme dhe të shumta dhe i nënshtrojnë dëshirës e banorëve të xhenetit në mënyrë që ata të shijojnë ushqimet dhe pijet atje me oreks dhe asgjë nuk do të shkaktoj atyre mërzi. Ata që në këtë botë ruhen nga veprat e këqija dhe të shëmtuara, ndërsa në ditën e kiametit ata do të vendosen në xhenet, ku njerëzit e të cilit kanë një karakteristik të tillë. Pija e parajsës nuk ka dëmet e pijes së kësaj bote. Nuk shkakton deje dhe teprime, as nuk e shpije njeriu që të bëj vepra të këqija dhe mëkate.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 25 deri në ajetin 28 të surës Tur.
Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
Dhe njëri tjetrit i qasen duke u pyetur për punët e tyre në dynja. Këta thonë, ne edhe kur ishim në familje tona, ishim ata që friksoheshim. E Allahu na dhuroj të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës, flakës së nxehtë të zjarrit. Ne më parë ishim ndër ata që e lutëm atë, e ai është bamirës, mëshirues.
Këto ajete u referohen bisedave të banorëve të parajsës me njëri tjetrin dhe thonë, disa biseda kanë të bëjnë me të kaluarën e tyre, se çfarë veprash të mira kanë bërë në këtë botë, sipas të cilave Zoti ju ka dhënë parajsën. Përgjigja më e rëndësishme për këtë pyetje është dëmshuria dhe shqetësimi i tyre për familjen e tyre. Këta njerëz e kanë kryer detyrën ndaj prindërve, bashkëshortëve dhe fëmijëve siç duhet dhe kanë bërë çmos që të mos devijojnë nga rruga e drejtë. Ata jo vetëm që e kanë mbrojtur veten nga mëkati, por edhe kanë punuar shumë për të rritur fëmijët e tyre, në mënyrë që edhe ata të bëhen besimtarë dhe njerëz të drejtë. Është e natyrshme që kjo vëmendje dhe dëmshuri të çojë në mëshirën hyjnore. Për shkak të kësaj mëshire, familjet e tyre do të vendosen në parajsë me ta dhe të gjithë do të shpëtohen nga zjarri i xhehenemit. Nga këto ajete, mësojmë se
parajsa dhe ferri janë në duart tona, veprimet dhe sjellje tona në botë do të na përballin me njërin nga ato dy fate në ringjallje. Shqetësimi, vëmendja dhe dëmshuria për familjen që çon në edukimin e dur të fëmijëve është çelësi i parajsës. Kjo karakteristike për njeriu dhe fëmijët e tij të jenë nga xheneti. Qenjet qiellore e konsiderojnë parajsën si një mëshirë dhe bekim hyjnor për ta, jo për shpërblim nga veprat e tyre të vogla, që nuk janë të krahasueshme me bekimet e pafundme hyjnore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 29 deri në 31 të surës Tur.
Fadhkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
Pra ti, përkujto me Kur'an se me dhuntin e Zotit tënd, ti nuk je as falxhor, as i çmendur. E ata thonë, ai është poet, po presim kohën ta zhduk. Thuaj, prisni, se edhe unë do të pres me ju.
Pasi përmendi bekimet e xhenetit, në ajetet e mëparshme, Zoti në këto ajete i drejtohet profetit të shenjtë. Gjithmonë paralajmëroi njerëzit për këto gjëra dhe përkujtoi u ditën e kiametit në mënyrë që argëtimi me jetën e kësaj bote të mos i bëjë ata të pavedishëm për botën tjetër. Natyrisht paganët e quajtën profetin falxhor, për shkak se thoshte këtë, duke thënë se ai, ashtu si falxhorët që parashikojnë të ardhmen, fliste për të ardhmen dhe donte të informonte njerëzit për sekretet e të padukshmes. Për këtë arsye lidhet me xhinët dhe merr lajmet e së ardhmes prej tyre. Ndërsa Zoti thot: "Vedia e profetit për të ardhmen është për shkak të shpalljes synore dhe përgjegjësisë së profecisë dhe misionit të tij, dhe ai nuk është falxhor. Fjala e tij është fjala e Zotit, dhe ai nuk është një poet, që mendimet dhe imagjinata e tij të jenë personale, dhe me largimin e tij, koha e tij të përfundojë e të zëvendësohet me një falxhor apo tjetër poet." Nga këto ajete mësojmë se
kundërshtarët e profetëve gjithmonë përpiqen t'i largojnë njerëzit nga rrethi i tyre me trillime të tilla ndaj profetëve se janë gjoja poet dhe falxhor. Armiqtë e Islamit prisnin që drita e Islamit të shuhej me vdekjen e profetit të shenjtë, por Zoti donte që drita të mbetej përgjithmonë e ndezur, siç e shohim edhe sot, ku me gjithë konspiracionet, Islami po përhapet vazhdimisht në botë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka ma a'zam shanak, subhanaka rabbi subhanak, subhanaka ma a'zam shanak, subhanallah, subhanallah,
Allah. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.